Nu, šis gads lielā mērā sākās ar šīm cerībām, kad 2013. Gads iezīmēsies kā izeja no šīs stagnācijas, ekonomiskās stagnācijas, kad tiks rasti risinājumi gan šīm bezdarba problēmām, gan arī, protams, šīm dienvidu Eiropas valstu ekonomiskiem izaicinājumiem. Bet gadam noslēdzoties arī kaut nesenā šī Eiropas Savienības padomes lēmumi, neskatoties uz to, ka šie lēmumi, teiksim, stiprinā šo integrāciju, ka tā ir virzība uz šo ciešāku banku savienības nodibināšanu un šīs paraugušās institūcijas izveidi. Neskatoties uz to, neviens no šiem lēmumiem varbūt 2013. Gadā nav bijis tāds, kas spētu izvest Eiropas Savienību no šīs krīzes. Tā kā lielā mērā ir jāsaka, ka varbūt šis gads ir tāds pats kā status quo, tāds gads, kad ir turpinās šie mēģinājumi rast šo izēju. Un man tāds ļoti iepaticies ir salīdzinājums, kad pašlaik šo Eiropas Savienības situāciju arī 2013. Gadā salīdzina ar šo, ka mums ir pacients, un Eiropas Savienības dalība valsts ir, un tā skaitā institūcijas ir šie ārsti, bet pašlaik ir šis process, kad šie ārsti nespēja vienoties par diagnozi. Tikai tad, kad būs viņi vienojušies par diagnozi, tad var tikt sākt ārstēšanu, bet pašlaik ir šis diagnozes noskaidrošanas process, kur katram ir savu viedokli par to, kā tad ir iespējams iziet no šīs ekonomiskās stagnācijas, vai tas ir kaut kā šīs uz izaugsmu orientētā ekonomika vai tie ir kādi citi risinājumi.
Tad, ja vienā vārdā jāraksturo gads, tad tomēr jālieto šis vārds stagnācija?
Lielā mērā varbūt, kad tas būtu piemērotākais, bet tā nav stagnācija. Stagnācijas pēc, jo ir bijuši mēģinājumi iziet no šīs stagnācijas, bet diemžēl risinājumi nav devuši cerētos rezultātus.
Bet runājot par šo pacientu, ko jūs pieminējāt, kādā stāvoklī tas ir? Viņš vēl var gaidīt, kamēr vienosies par diagnozi?
Pacients, kā arī laikam medicīniskā terminoloģijā, ir stabils, bet stabilitāte var arī būt diezgan kritiski. Es nedomāju, kad varbūt iezīmējis, varbūt šī kritiskā robeža ir pārvarēta. Pašlaik ir arī, ja atkopšanās nav tik strauja, varbūt šī, teiksim, Baltijā, kur gan Latvijas, gan Lietuvas gadījumā šis kritums bija 2008. 9. un 10. Gadā, tad ir vērojama šī izaugsme, protams, problēmas saglabājas Eiropas dienvidos, jo īpaši Grieķija, tāpat ir šī Spānija un arī Kipra. Tā kā tur šīs problēmas ir, bet atgriežoties pie teiksim, potenciālajiem risinājumiem, grūti jau tā prognozēt, vai šie Eiropas Savienības kopīgie mēģinājumi nesīs šos cerētos rezultātus, arī skatoties, ka to ir turmāko Grieķijas prezidentūru.
Jūs jau pieminējāt Grieķija, Kipra, Spānija, tur jau jāpiemin arī Portugāli, un iespējams arī nāk klāt vēl Slovēnija un Itālija. Jeb šī situācija tomēr ir tāda neskaidra vēl?
Pa Sloveniju varbūt tas nav arī tik ļoti teikts. Itālijas gadījumā jāskatās atslēgas elements arī būs šī Itālijas ziemeļu daļa, kas salīdzinot ar šiem dienvidiem tomēr uzrāda daudz sekmīgākus, daudz cerīgākus rādītājus, kas ir vairāk, teiksim, Itālijas ziemeļu pielīdzināmi, varbūt Vācijas ekonomikai, Austrijas ekonomikai. Tad tā ir savā ziņā arī šis Itālijas iekšējais jautājums, vai viņi spēs rast šo vienotību, kas tad ir nepieciešama, lai varbūt atbalstītu šos daudz vairāk stagnējošos dienvidus. Bet kā arī savā ziņā ir parādījuši šīs neseno gadu norises, ka tomēr ir kā varbūt šī uz labklājības valstu orientētā pieeja, kas ir bijusi tajā pašā Grieķijā, šīm ievērojamajām sociālām garantijām, arī tāpat Itālijā un Spānijā, ka tā tomēr varbūt pašreizēji situācijai nav piemērota, kad tas ir arī pret ko iestājis Vācija, kad mēs nedrīkstam pārsniegt šo valstu kapacitāti, teiksim, viņam maksāt šiem darbiniekiem daudz vairāk, nekā viņi ir spējīgi saražot, kad ir jābūt šiem sabalansējumam, un ja, teiksim, šīs virkne valstu pārkāp šo balansu, tad jāmeklē kaut kādu potenciālu risinājumu. Šeit ir, teiksim, kad šo dažu valstu lēmumu var iedzīt krīzē, vēl dziļākā varbūt potenciāla krīzē arī pārējojās Eirozonas valsts, kaut vai šo Vācijas ražošanu, kad ņemot vairāk, ka šī ražošana arī balstās uz eiro kā kopējo valūtu, kad viņa vienkārši kļūs mazāk konkurētspējīgi uz ārvalstu tirgiem.
Jūs sacījāt, ka kritiskais punkts it kā šogad varētu būt pārvarēts, bet lūkojoties tomēr uz šīm valstīm, kuras ir 4-6, vai nevarētu būt, ka nākamais gads tomēr nāk ar kādu citu kritisko punktu, kaut vai euroskepticismu ziņā?
Nu, protams, ir šis te vēlēšana aspekts maijā, Eiroparlamenta vēlēšanas, un ir šīs te bailes par to, kad skatoties uz šo te Eiropas Savienības kādreiz lēmumiem, kas tieši ietekmē sabiedrības šo te sociālo labklājību, ka tas varētu būt protesta balsojums, vai arī balsojums par politiskiem spēkiem, kas, teiksim, aizstāv ideju par mazāk Eiropas. Bet arī, kā liecina šī esoša analīze, ar ko man nāc gan iepazīties, ir tas, ka jā, arī šie te euroskeptiskie spēki iekļūst Eiropas parlamentā, tad viņi nebūs vairākumā. Bet tomēr tas būs šis te spēks, ar ko nāksies rēķināties, ka viņi varētu ietekmēt kaut vai to, kā tiek veidot šī te dienas kārtība, un par, kad šīm te lielajām Eiroparlamenta partijām nāksies tomēr zināmā mērā rēķināties un skatīties, kad šādi te politiskie spēki pastāv. Bet tas nenozīmē, ka viņi būs dominējuši un ko viņi varēs dominēt pār šo te Eiropas Savienības dienas kārtību.
Tagad, ņemot vērā visas šīs ieskicētās problēmas Eiropas Savienībā, Eirozonā, Latvija pievienojas šai Eirozonai. Ar ko tad būs jārēķinās? Tagad Latvija stāvēs pie šī pacienta un arī mēģinās uzstādīt diagnozi?
Latvijai noteikti sākumā būs tāds, neskatoties to, ka mēs būsim dalībvalsts, mums tomēr mēs būsim jaunā dalībvalsts un mēs vēl tikai tā kārtīgi iepazīsimies ar šiem te procesiem. Bet otrkārt, protams, ir vērojot esošās norises, ir diezgan skaidrs, kur ir Latvijas sabiedrotie, kad mēs tomēr esam pret šiem te, tiksim, tā, pārtaupības pasākumiem par to, kad mēs nevaram tērēt vairāk nekā ir mūsu ienākumi. Un arī, protams, Latvija, skatoties mūsu ekonomiskās situāciju, mēs neesam gatavi maksāt par šīm te problēmām, joprojām esošajām problēmām, kas ir Grieķijā un, piemēram, arī Grieķijas vai citu valstu nevēlēšanos samazināt savus izdevumus. Tā kā šeit ir, mums jau savā ziņā ir šie te sabiedroties skaidri.
Kuri tie ir?
Tie ir pavisam noteikti arī Vācija un arī savā ziņā varbūt šīs te Benelux valsts, kas arī ir atbalsta šos te izdevumu samazinājumu.
Jūs sacījāt, ka Latvija skaidri un gaiši teikusi, ka nav gatava maksāt par to, ka kāds cits ir tērējis naudu. Viena lieta nav gatava, bet vai nebūs situācija, kad būs vienkārši spiesta?
Nē, mēs līdz šādai te situācijai varam nonākt. Protams, šis te kategorisks, kas es īsti, jā, varbūt nepiekritīšu, kad mēs neesam gatavi, protams, mēs nevēlamies, bet mēs varam nonākt līdz šādai situācijai. Bet tam ir jābūt savā ziņā līdzīgi, kā tas ir starpvalstiskā valūtas fonda gadījumā, ka viņi arī piedāvā šo te ekonomisko palīdzību, bet pretī prasot noteikts reformas. Tad manā skatījumā tad ir Eiropas Savienībai, un ja tā palīdz valstīm, kuras ir nonākušas sarežģītā situācijā, tad vienlaicīgi ir aizvirza konkrētu prasību paketi, un šo te prasību paketi jau tad arī tās diskusijās par to, kādai tad jābūt arī piedalās Latviju, un tad arī Latvija izvirza savus savā ziņā vai piedalās šajās diskusijās izvirzot konkrētus kritērijus, kas šīm te valstīm ir būs jāievēro, ja tās vēlas saņemt šo te palīdzību.
Un sarunas nobeigumā, atskatoties uz šo gadu, kā jums šķiet, kāds varētu izvērsties nākamais gads, vai tā joprojām būs tāda mīcīšanās pie šī pacienta?
Noteikti, ka turpināsies šie te meklējumi uz atbildēm, kā tad būs īstā pieeja, jo arī kaut vai šīs te ekonomikas teorijas atšķirās, kur tad ir piemērotākā, un līdzinējā finanšu un ekonomiskas krīze arī 2008.–2009. Gadā, un kaut vai šīs te Latvijas līdz šim veiksmes stāsts parādīja, kad ir iespējami risinājumi, kas tajā brīdī nav bijuši tā ekonomikas grāmatu pirmajā top 10, bet, teiksim, viņi līdz šim ir darbojušies. To, kādi būs nākamie šie te lēmumi, protams, var prognozēt, ka tas attīstīsies šajā vairāk Eiropas virzienā, kad mums būs daudz lielāka centralizācija, arī, teiksim, Vācijai izdosies turpināt šo te Eiropas savienības līderību. Bet vienlaicīgi ir jāskatās arī, protams, šīs te Eiropas parlamenta kontekstā, vēlēšanu kontekstā, kādi tad būs šie tas sadalījums. Beidzot jau jāatcerās, ka mums oktobrī notiek, mums būs gan jauna komisija, gan jauns Eiropas Savienības prezidents, un taiskaitā arī jauns šis te augstais pārstāvis ārlietās, kas var nest atkal savas korekcijas šajā te Eiropas Savienības spēku sadalījumā. Jo līdšinēja līderi, gan Van Rompejs, gan arī Catherine Ashton, ir bijusi tādi kompromisa figūras, varbūt tas bija tāds arī dalību valstu tests, jo viņi šīs te personas pirmoreiz ieņem šos tēmats, un tad skat, teiksim, varbūt dalību valsts nebija drošs, kā tad reāli izpaudīsies šo te amatu pilnvars, un kā tad tās spēs darboties, piemēram, ar Rompejs, protams, neskatoties uz savu tādu kā pieklusinātību, viņš ir spējis efektīvi darboties kā vidutājs starp Eiropas Savienības dalību valstīm un institūcijām šīta jaunā budžeta sagatavošanā. Protams, Catherine Ashton, viņai arī daudz tiek pārmests, ka viņa nav bijusi pārāk aktīva ārlietās. Tajā pat laikā viņa ir faktiski, viņas vadībā ir izveidot šis te Eiropas Savienības ārējās darbības dienests. Tā kā šeit arī šis te jautājums, kādas tad būs šīs te personālijas, vai tās būs no tā saucamajām jaunajām Eiropas valstīm, piemēram, tiek minēt arī polijas augstākās amatpersonas starp šiem te kandidātiem, vai tie būs Vācijas politiķi, vai tas būs pašreizies NATO ģenerālsekretārs Rasmusens, kas tiek minēts kā šīs te vai no augstais pārstāvs vai pat Eiropas Savienības prezidents. Un, ja šīs te personības būs spēcīgākas, būs ar vārdu un ar kontaktiem, tad, protams, mēs varam redzēt arī institūciju, Eiropas Savienības institūciju lomas pieaugumu šajā te visā procesā, un tad tas vēl vairāk pastiprinās šo te virzienu par vairāk Eiropas. Tā kā, ja mēs varam prognozēt potenciāli 2014. Gadu, tad es nedomāju, kad Eiropa nonāks atpakaļ pie šī nacionālo valsts dominantes, kad drīzāk tomēr tā būs virzība uz ciešāku integrāciju.
Paldies mums par sarunu.
Paldies.